ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბობისა ზურფასო რადიოს მენლებოთ თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ახლა ტრადიციულად გადაცემას დავიწყებ ახალი ამბების გამოშვებით. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. თეთრი სახლი მიესალმება იემენში ძალაუფლების გადაცემის გეგმას. სამთავრობო ჯარები მისრათიდან გადიან, თუმცა იერიშები ქალაქზე არ წყდება. ბარაკ ობამამ სომეხთა ტრაგედიას კვლავ არ უწოდა გენოციდი. ქრისტიანული სამყარო აღდგომას ეიმობს. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება განცხადებას იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი მზად არის გადააბაროს ძალაუფლება მის მოადგილეს. თეთრი სახლის თანახმად იგი მხარს უჭერს იემენში ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემას, რაც იემენი ხალხის მოლოდინ შეესატყვისება. პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი დათანხმდა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს, რომელიც მხარს უჭერს ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარების გეგმას. მანამდე ქვეყანაში ორი თვის განმავლობაში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციები გრძელდება, რომლის მონაწილეები პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. გავრცელებული ინფორმაციების თანახმად მუამარ კადაფის ლოიალისტურმა ძალებმა უკან დაიხიეს ქალაქ მისრათიდან, რაც შესაძლოა იყოს მიაბოხეთა მნიშვნელოვანი გამარჯვების წინაპირობა. კუნძულოვანი ქალაქი ალყაში ორი თვის განმავლობაში იყო მოქცეული. თუკი ეს ინფორმაცია დადასტურდა, მაშინ მისრათა იქნება ერთადერთი დიდი ქალაქი ქვეყნის დასავლეთში, რომელიც მიამბოხეების კონტროლის ქვეშაა. თუმცა განსხვავებულია ინფორმაცია ზოგიერთი თვითმხილველი მიამბოხე ჯარისკაცის თქმით, კვლავ გრძელდება იერიშები ქალაქზე მუამარ კადაფის მომხრეთა მხრიდან. ესენი არიან კადაფის დაქირავებული მებრძოლები. მათ სურთ ჩვენი დახოცვა, მათ სურთ დახოცონ ფულის გულისათვის, მხოლოდ ფულის გულისათვის. იმავდროულად დღეს გავრცელდა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხალედ კაიმის განცხადება, რომლის თანახმადაც ნატოს ავიაციამ შაბათს იერიშები განახორციელა ლიბიის ქალაქებზე, სირტეზე, აზიზიაზე, ტრიპოლსა და ჰირაზე. ლიბიაში მიმდინარე ოპერაციაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში სამხედრო პროგრამაში ვისაუბრებთ. ნატოს საბდობის განცხადებით გზაზე დამონტაჟებული ბომბების აფეთქების შედეგად შაბათ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ორი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის სამხრეთში. მრავალეროვნული ძალების საბდობას არ მიუთითები არც თავდასხმის ადგილის და არ დაღუპული ჯარისკაცების ეროვნება. ნატოს ძალების მესამე ჯარისკაცით კი ასევე შაბათს შოულფრენის ჩამოვარდნის დროს აღმოსავლეთ კაპისას პროვინციაში დაიღუპა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა გუშინ განაცხადა, რომ შოუნფრენი მათმა მებრძოლებმა ჩამოაგდეს და შემდეგ იერიში განახორციელეს ეკიპაჟის დასახმარებლად მისულ სამაშველო ჯგუფზე. ინტერნეტ საიტ ecasualties org-ის თანახმად, რომელიც ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის მსხვერპლს აღმოსხავს, ამ წლის განმავლობაში ავღანეთში ალიანსის 125 ჯარისკაცი დაიღუპა. იმავდროულად ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ჰელმანდის პროვინციის მარჯაჰის ოლქის ყოფილი ხელმძღვანელი აბდულ საჰირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საგანგაშო ინფორმაციები ვრცელდება სირიიდან. იქ სუმცირე 12 ადამიანი დაიღუპა მომხდარი ძალადობის შედეგად. შაბათს დამასკოს გარეუბანში უსაფრთხოების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციის მონაწილეებს, რომლებმაც სამგლოვია, რომ მსვლელობა მოაწყვეს პარასკევს დაღუპული თანამემამულეების ხსოვნის პატივსაცემად. პარასკევი სირიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისმღვრელი იყო ქვეყანაში მიმდინარე ერთთვიანი დემონსტრაციების განმავლობაში, რომლის მონაწილეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას მოითხოვენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დააგმო პარასკევს მომხდარი ძალადობა სირიაში და ბრალი დასდო ასადს, რომელიც დახმარებას ირანისაგან მოელის. სირიის მთავრობა უარყოფს ობამას ბრალდებას, რომელიც დამასკოს თქმით არ ემყარება ობიექტურ ხედვას. ერთი ისრაელი დაიღუპა და სუმცირე 4 დაიჭრა პალესტინელი პოლიციელის მიერ ატეხილის სროლის შედეგად. ინციდენტი მოხდა დღეს, როდესაც ისრაელ მორწმუნეთა ჯგუფი პალესტინის კონტროლირებად მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე არსებულ ბიბლიურ ტაძარში მისვლას აპირებდა. ისრაელის სამხედრო უწყების ინფორმაციით დაღუპულები განეკუთვნებიან ულტრა ორთოდოქს ებრაელთა ჯგუფს, რომლებიც ქალაქ ნაბლუსში იოსების სასაფლაოს მოლოცვას საგანგებო ნებართვის გარეშე აპირებდნენ. ნაბლუსის ხელისუფლების განცხადებით პალესტინის უსაფრთხოების ძალებმა თავდაპირველად გამაფრთხილებელი გასროლა მოახდინეს, შემდეგ კი გამანადგურებელი სროლა იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც გამოეხმაურა სომეხთა თითქმის საუკუნის წინადელ მასობრივ მკვლელობას, კვლავ შეიკავა თავი განცხადებაში, რათა იგი დაეხასიათებინა როგორც გენოციდი. წერილობით მიმართვაში ობამა აღნიშნავს, რომ 1,000,000 სომეხი წარმოშობის ადამიანის მკვლელობას 1915 წლის მეოცე საუკუნის ყველაზე საზარელი სისასტიკეა, თუმცა ზედიზედ მესამე წელია, რაც ობამა გაურბის ტერმინ გენოციდის გამოყენებას ამ ტრაგიკულ ფაქტთან მიმართებით, მიუხედავად წინასაარჩევნო დაპირებისა, რომ სწორედ ამ ტერმინს იხმარდა. თავის მხრივ ამერიკის სომეხთა ასამბლეა, რომელიც ამერიკულ სომხური ურთიერთობების განვითარებაზე მუშაობს, ობამას განცხადებას ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებს უწოდებს. 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აღიარებული სულიერი ლიდერი სათია საი ბაბა. მისი სიკვდილის მიზეზი გახდა გულის პრობლემები. საი ბაბას მსოფლიოში მილიონობით მიმდევარი ჰყავდა, მათ შორის ცნობილი პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები და ცნობილი ადამიანები. როგორც გადმოსცემდნენ, ბაბა ახდენდა სასწაულებს და ბევრი მისი მიმდევარი მას ცოცხალ ღმერთადაც მიიჩნევდა. მისი ორგანიზაცია აფუძნებდა საავადმყოფოებსა და სკოლებს, თუმცა საი ბაბას მოღვაწეობას თან ახლდა ასთა სხვადასხვაობა. კრიტიკოსები მას ბრალსდებდნენ სასწაულების გაყალბებასა და სექსუალურ ძალადობაში. მოერნიან, რომ საი ბაბას დაკრძალვას მის მშობლიურ ქალაქ პუპარტაში ასეულ ათასობით ადამიანი დაესწრება. ქრისტიანული სამყარო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იესო ქრისტეს აღდგომას ეიმობს, რომელიც სახარების მიხედვით ჯვარცმის შემდეგ სიკვდილისაგან აღსდგა. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ სააღდგომო წირვა რომის წმინდა პეტრეს ტაძარში აღასრულა და შემდეგ მორწმუნეებს მიმართა ყოველწლიური ქადაგებით ურბი ეთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს. სააღდგომო წირვა და ლიტურგია ჩატარდა საქართველოს მართლმადიდებელ ტაძრებში. სიონის საკათედრო ტაძარში წირვა ჩაატარა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. სააღდგომო წირვას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მთავრობის სხვა წევრები.
ჩვენ ერთი ღმერთის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის და საერთო წმინდანების მიმართ ლოცულობთ. მათი შეწევნით მიმედოვნებთ, ტერი ვერ გაღვთიშავს. აფხაზეთის მიტროპოლიტად კათალიკოს პატრიარქის დადგინებაც ჩვენი გაყოფის მოსურნეთა საპასუხოდ გადადგმული ნაბიჯი იყო.
სიონის საკათედრო ტაძარში წაიკითხეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის საღდგომო ეპისტოლე. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა აღდგომის დღესასწაული მიურაცა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეცხოვრებ ყველა მართლმადიდებელ და არამართლმადიდებელ ქრისტიანს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი საკვირაო გადაცემის შინაარსს და შემდეგ უკვე გადავალთ სიუჟეტებზეც. თავდაპირველად შევაჯამებთ გამვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს საქართველოში. ერთ-ერთია თომას ამარბერგის ვიზიტი და რეკომენდაციები ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის კუთხით არსებული ვითარების გამოსასწორებლად.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ანგარიში მოხდება, იქნება ის, რომ მოსახლეობას აღარ შეექმნა შთაბეჭდილება ქვეყანაში შერჩევითი სამართლის არსებობის შესახებ.
ყოველკვირულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ ომის შესაძლო ახალ ფაზაზე ლიბიაში. ესენი არიან კადაფის დაქირავებული მებრძოლები. მათ სურთ ჩვენი დახოცვა, მათ სურთ დახოცონ ფულის გულისათვის, მხოლოდ ფულის გულისათვის. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კულტურულ მიმოხილვას, თუმცა მისი თემა დღეს იქნება ბუნების დაცვა და საქართველოში ამ მხრივ არსებული პრობლემები.
პროფესიულმა საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ჩვენი მყინვარების საფარი კატასტროფულად მცირდება. ჩვენი მყინვარები არის მკვებავი ჩვენი მდინარეების, ანუ შესაბამისად მცირდება წყალჩამონადენი ჩვენ მდინარეებში.
რუბრიკაში ბიბლიოთეკა გამოეხმაურებით ცნობილი ფრანგულენოვანი მწერლისა და მოაზროვნის ემილ მიშელ ჩორანის დაბადებიდან 100 წელს. სწორედ ჩორანს ეკუთვნის ასეთი ერთგვარი აპოკალიპტური წინასწარმეტყველება.
ევროპას პროვინციის ბედიელის, მსოფლიოს ახალ ბატონებად ამერიკის და რუსეთის არც ისე ცივილიზებული ხალხები იქცევიან და რა თქმა უნდა ასპარეზზე გამოვლენ შეპყრობილთა მილიონიანი ურდოები.
თავისუფლების დღიურებში საკუთარ შტაბეშტილებას კი დღეს გაგვიზიარებს სანი ჭაბაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი.
ენდროსუნი ტრიალებს პასკა არ გამომიცხვია, მარტივად გადავწყვიტე, ვიყიდე, მაგრამ სურნელოვანი გამოდგა და იმისი სურნელიც ერევა. სასიამოვნო განწყობა დამეუფლა, ხვალ იმედი მაქვს მთელი ოჯახი შევიკრიბებით სადილად.
საკვირაო გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ნიკონ ერგაძის საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი თაობაზე პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გასული კვირის მოვლენებიდან უდაოდ გამორჩეული იყო საქართველოში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თომას ჰამარბერგის ვიზიტი და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელის დაკმაყოფილება. უფრო მეტს, გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
კვირა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებით დაიწყო. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი და შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის, ასევე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რიგი ნორმები არაკონსტიტუციურადცნო. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის შეფასებით საკონსტიტუციო სასამართლოს 18 აპრილის გადაწყვეტილება მკვეთრად წინ გადადგმული ნაბიჯია.
გაუქმდა ეგრეთ წოდებული ბლანკეტური აკრძალვა, რომელიც ეხებოდა 20 მეტრიანი რადიუსის დაცვას სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობებთან. ასევე გაუქმდა ნორმა, რომელიც ითხოვდა საინიციატივო ჯგუფის არსებობას შეკრების ინიციატორის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციომ დაადგინა, რომ შეიძლება ერთი პირიც იყოს აქციის ინიციატორი. ასევე შესაბამისად გაუქმდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში კონკრეტული მუხლი, რომელიც გრძალავდა და ჯარიმას აწესებდა მოსამართლის სახლიდან შეკრების და მანიფესტაციის ჩატარების გამო. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მოქალაქეობის არმქონე პირსაც გარკვეულწილად ესე იგი მიეცემა უფლება იყოს აქციის ინიციატორი.
გიორგი ტუღუშისაგან განსხვავებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ნაკლები ენთუზიაზმით შეხვდა საპარლამენტო უმრავლესობა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა შემდეგი განცხადება პოლიტიკური ოპონენტების გასაგონად გააკეთა.
ყველაფერ ერთ-ერთ რაღაცას ჩაიჭიდეთ, რა 20 მეტრის რადიუსში როგორ შეიძლება რომ მოხდეს თქვა მანიფესტაციის გამართვა, თუ ეს არ არის შესაძლებელი და სხვაგვარად იქ ვერმიდიან. ამასთან დაკავშირებით მე არ მინდა ერთად წინასწარ პასუხისმგებლობით ვეკიდები საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და წინასწარ რაიმე კომენტარს არ ვერდავაკეთებ, სანამ არ ვნახავ რა ფორმულირებები, რა არგუმენტები ამასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ უნებრივი ხარ პარლამენტის წინშელებს ამ საკითხს.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები კმაყოფილი ვერც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის განცხადებებმა დატოვა. თომას ამარბერგმა 19 აპრილის გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ქართული მართლმსაჯულების პრობლემებზე ილაპარაკა და ყურადღება გაამახვილა წინასწარი პატიმრობების დიდ რიცხვზე, გამამართლებელი განაჩენის მცირე პროცენტულ მაჩვენებელსა და შერჩევით სამართალზე. ამარბერგის თქმით, ანგარიში, რომელსაც ის ზაფხულში გამოაქვეყნებს, საქართველოს ხელისუფლებისათვის არაერთი საჭირო რეკომენდაცია იქნება გაწერილი.
One of them is the need to
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ანგარიში მოხდება, იქნება ის, რომ მოსახლეობას აღარ შეექმნა შთაბეჭდილება ქვეყანაში შერჩევითი სამართლის არსებობის შესახებ. ვიზიტისას საკმაოდ ბევრი მასალა დამიგროვდა, რომელსაც გავაანალიზებ და ჩამოვაყალიბებთ იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ამ მომენტისათვის ყველაზე რელევანტური იქნება საქართველოსათვის.
თომას ჰამარბერგი ვიდრე საქართველოს დატოვებდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას თქმით, შეხვედრაზე ამომწურავი პასუხი გაეცა ყველა დასმულ შეკითხვას.
ან დააფიქსირა თავისი გადაწყვეტილების დამოკიდებულება ყველა იმ ტენდენციაზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. ცეცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს გულისხმობ, ასევე ტენდენციალურ სისტემაში ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ტენდენციას გულისხმობ, ასევე ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება პოლიტპატიმრებს და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ მან ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოსცა ყველა იმ მიმართულებებში და ხარდაჭერა გამოხატა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია.
გასულ კვირაში საქართველოს მხარდაჭერაზე საუბრობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოშიც. ელჩმა ჯონ ბასმა იმ პროგრამების შემაჯამებელი პრეზენტაცია წარმოადგინა, რომელთა მიზანით საქართველოში დემოკრატიის განვითარება და სამართლიანი მართველობის მიღწევაა. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მთავრობა ამ მიმართულებით $80 მილიონს გამოყოფს. ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ასევე განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაშიც, რომლის საჯარო განხილვის პროცესიც უკვე თითქმის 4 თვეა მიმდინარეობს. უშიშროების საბჭოსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეხვედრას ამჯერად პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა უმასპინძლა. გასულ კვირაშივე საქართველოს პარლამენტმა სხვა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაც მიიღო.
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის საქართველოს ტერიტორიის გავლით სამხედრო ტვირთებისა და პერსონალის ტრანზიტის ორგანიზების შესახებ 2006 წლის 31 მარტის შეთანხმების მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი.
კენჭისხრაკი ასეთი შედეგით დასრულდა: 84 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი. 2006 წლის 31 მარტით დათარიღებული ხელშეკრულების საფუძველზე რუსეთს უფლება ჰქონდა გამოეყენებინა საქართველოს როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო სივრცე სომხეთის ტერიტორიაზე მოქმედი თავისი სამხედრო ბაზის მოსამარაგებლად. გიუმრის ბაზისკენ სწორედ საქართველოს გავლით ხდებოდა ტვირთების, სამხედრო ტექნიკისა თუ პირადი შემადგენლობის ტრანზიტი. საგულისხმოა ის, რომ დადგენილების მიღება საეჭვო დაემთხვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბაჩუ ახალაიას ვიზიტი სომხეთში. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ დამთხვევა შემთხვევითი არ არის.
ქართულმა მხარემ მოსინჯა ერევნის რეაქცია, როგორც შეიძლება ყოფილიყო ამ ნაბიჯთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ სომხეთი და რუსეთი სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული პარტნიორები არიან და მათ აქვთ დადებული ორმხრივი თავდაცვის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მათ შეუძლიათ დაეხმარონ ერთმანეთს ომში.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ეკონომიკისთვისაც. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, კომპანია ტრანსელექტრიკა მდინარე ხუდონზე 650 მეგავატის სიმძლავრის ჰესის აშენებას აპირებს, რისთვისაც წინასწარი ინფორმაციით მილიარდი დოლარი დაიხარჯება.
აიღო ვალდებულება, რომ მშენებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღის განმავლობაში მოახდინოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ პროექტის მინიჭებისთვის 2 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა და უნდა დაიწყოს მშენებლობა და დაამთავროს ის მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 წელიწადში.
თუმცა მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან როგორც გარემოს დამცველი ორგანიზაციები, ასევე სოფელ ხაიშის მცხოვრებლები. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელის მანანა ქოჩელაძის თქმით, პროექტის განხორციელების შედეგად დაიტბორება სოფელი ხაიში, სადაც 3000 ადამიანი ცხოვრობს. საინტერესოა, რას ფიქრობენ ხუდონ ჰესის მშენებლობის განახლებაზე თავად ხაიშელები.
იოლი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მზადვარო დავტოვო. მე სასაფლაო და მათა სასაფლაო გულასაწყვეტია და ეკლესია, მაგრამ რაღაც ისე მგონია, რომ შეიძლება ის მაღლა არის, მაღლა და შეიძლება ექამდე არ წაწუდეს ის დაწმორება.
მთელი სოფელი არის მაგის წინააღმდეგი, ჩვენ აქედან არსად გადასვლას არ ვაპირებდა. ეს ახლა აქ დაწმორება რო იქნება, სოფელი არ იქნება და სინესტე იქნება, რაღაც დაავადებებს გამოიწვევს და ყოველთვის იქნება რთული სიტუაცია. ეს ასე ადვილი არ იქნება, მაგი მთელი სოფელი არის ამის გადამწყვეტი და სოფლის აზრი უნდა იცოდეს ყველამ.
გასული კვირის მიწურულს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 266 მსჯავრდებული შეიწყალა. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის ინფორმაციით 227 მსჯავრდებული პატიმრობიდან გათავისუფლდა, 24-ს სასჯელის ვადა გაუნახევრდა, 2-ს კი პირობითი მსჯავრი მოეხსნა. ამასთან შეწყალებულ მსჯავრდებულთა შორის მხოლოდ 12-ია ქალი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
გზელდება საღამოს თავისუფლება, გადაცემას განაგზავს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარის კაცი და სახელმწიფო“. მასში ლიბიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის ირგვლივ ვისაუბრებთ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცეთქვა, ხანგრძლივი ალყის შემდეგ მუამარ კადაფის მომხრე ძალებმა დატოვეს ქალაქი მისრათა, რომელიც სასტიკი დაპირისპირების ცენტრი იყო 2 თვის განმავლობაში. მუამარ კადაფის ლოიალისტურ ძალებს ქალაქი ალყაში ჰყავდათ და მასირებულ ცეცხლს უშენდნენ მათხელთ არსებული საარტილერიო დანადგარებიდან. თუ ეს ინფორმაცია ბოლომდე დადასტურდა, ანუ თუ კადაფის მომხრე ძალებმა მართლაც მოხსნეს ალყა და ეს არ არის მხოლოდ ტაქტიკური გადაადგილება შემდგომი იერიშების წამოსაწყებლად, მაშინ შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ სამთავრობო ძალებისა და მიანბოხე ოპოზიციის დაპირისპირებაში გარდატეხის მომენტი დგება ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ. ჯერთ იმიტომ, რომ მისრათა იქნება ერთადერთი დიდი ქალაქი ქვეყნის დასავლეთში, რომელიც მიანბოხეების კონტროლის ქვეშაა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყნის ამ რეგიონის დანარჩენ დასახლებულ პუნქტებზე კადაფის ძალებმა დააკარგვინეს კონტროლი ამბოხებულთა რაზმებს, მისრათა შეიძლება გახდეს ერთგვარი პლაცდარმი ამბოხებულთა შემდგომი წინსვლის განსახორციელებლად. მაგრამ მისრათისათვის ბრძოლის სურათი ჯერ მოსაჯობით ბოლომდე ნათელი არ არის. თავდაპირველად ინფორმაცია ლიბიის სამთავრობო ძალების მისრათიდან უკან დახევის შესახებ ამბოხებულებს მიაწოდა სამთავრობო ჯარისკაცმა, რომელიც ოპოზიციის მომხრეებმა უკან დახევის დროს დაატყვევეს. თუმცა მისრათაში ჯერ კიდევ რჩება, ანდა იოლად შეუძლია ზღვის ნაპირზე მდებარე ქალაქში შეღწევა კადაფის მომხრე სადივერსიო ჯგუფებს. 23 აპრილს ერთ-ერთმა მიამბოხე ჯარისკაცმა როიტერს უთხრა, რომ კადაფის უკანონო ფორმირებები მათ სასტიკ წინააღმდეგობას უწევენ. ესენი არიან კადაფის დაქირავებული მებრძოლები. მათ სულ ჩვენი დახოცვა, მათ სულ დახოცვა ფულის გულისათვის, მხოლოდ ფულის გულისათვის. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის რეჟიმს ფულის ბევრი აქვს და იარაღიც ახალ-ახალი მეომრების დასაქირავებლად. ერთ-ერთ ბოლო სამხედრო პროგრამაში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა რაოდენობის სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა შეისყიდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირისაგან ლიბიელმა პოლკოვნიკმა. ამ საბრძოლო იარაღის ნაწილის ავიაციო ტექნიკა და ანტისარაკეტო საშუალებები ამერიკისა და ნატოს ავიაციამ, თუ კი მათ ხელმძღვანელობის განცხადებებს დაუჯერებ, თითქმის გაანადგურა. მაგრამ იმისათვის, რომ მუამარ კადაფის არმიამ შეწყვიტოს წინააღმდეგობა, ამისათვის საკმარისი არ არის მხოლოდ ფრენისათვის აკრძალული ზონის შენარჩუნება. ღირს გავიხსენოთ, რომ ნატოს ავიაცია 70-ზე მეტი დღის განმავლობაში ახორციელებდა საავიაციო იერიშებს ბალკანეთში, მაგრამ სლობოდან მილოშევიჩის არმია მხოლოდ მას შემდეგ შეწყვიტა წინააღმდეგობა, რაც ყოფილ იუგოსლავიაში ნატომ მრავალეროვნული სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო. სწორედ ამიტომ არის, რომ დასავლური მედია სულ უფრო მეტად საყვედურობს ნატოს წარსული შეცდომების განმეორების გამო და მოუწოდებს შეერთებულ შტატებსა და შულოატლანტიკულ ალიანსს, რომ იფიქროს ლიბიაში სახმელეთო ოპერაციის განხორციელებაზე. აი რას წერდა 21 აპრილის ნომერში დანიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ილანც პოსტენი.
სულ უფრო აშკარაა, რომ კადაფის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამარჯვებას მხოლოდ ჰაერიდან წარმოებული ოპერაციები არ მოიტანს. კადაფის მხრიდან სამხედრო ქმედებების და თავდასხმების შესაწყვეტად სახმელეთო ჯარი უნდა იქნეს გამოყენებული. შესაძლოა ბრიტანეთის და საფრანგეთის გადაწყვეტილება იქ ოფიცრების მცირე ჯგუფის მრჩევლებად მივლინების თაობაზე მიუთითებდეს, რომ ეს მოხდება. აქამდე საფრანგეთი ამგვარი ქმედების წინააღმდეგ გამოდიოდა. ლიბია სულ უფრო აშკარად ხდება იმის ტესტი, რამდენად შეუძლია ნატოს ისეთი მისიის შესრულება, რომელსაც შეერთებული შტატები არ უდგას სათავეში.
ამ შეკითხვაზე პასუხი ცალსახაა. არც შეუძლია და არც კონსენსუსია ალიანსში უფრო აქტიური სამხედრო ჩარევის საკითხში, რის გამო ცნობილმა პუბლიცისტმა ენ აპელბაუმმა ვაშინგტონ პოსტში ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში ნატოს აღსასრულიც კი უწინასწარმეტყველა. გერმანია და თურქეთი ეწინააღმდეგება საავიაციო იერიშებს, ჰოლანდია გზავნის სამხედრო თვითმფრინავებს, მაგრამ ფრინავის ნაბძანები აქვთ მხოლოდ აფრენილ თვითმფრინავებს გაუხსნან ცეცხლი. ფრანგული და იტალიური ავიაციაც ფრენით კი დაფრინავს, მაგრამ ჯერ არც ერთი ბომბი არ ჩამოუგდიაო, წერდა ცნობილი პუბლიცისტი ვაშინგტონ პოსტში 14 აპრილის სტატიაში. კიდევ უფრო მძიმე წასაკითხია ის სიტყვები, რითაც სასოწარკვეთილმა ამერიკელმა ფოტოკორესპონდენტმა ტიმ ჰეთერინგტონმა აღწერა ალყაშემორტყმულ ქალაქ მისრათაში შექმნილი ვითარება, როგორც ამბობენ, დაღუპონდე რამდენიმე საათით ადრე. ალყაშემორტყმულ ქალაქ მისრათაში ვარ. კადაფის ჯარები ქალაქს განუკითხავად ბომბავენ. ნატოს ნიშანწყალიც კი ასად ჩანს. ამ სიტყვების ავტორი ტიმ ჰეთერინგტონი და მისი კოლეგა ქრის ჰონდორსი 20 აპრილს ნაფსად ყოსნის ცეცხლის ქვეშ მოყვნენ და სასიკვდილოდ დაიჭნენ. ტიმ ჰეთერინგტონი და ქრის ონდროსი ვეტერანი ფოტოჟურნალისტები იყვნენ. ჰეთერინგტონი წარდგენილი იყო ოსკარზე, როგორც რეჟისორი ფილმისა „რესტრეპო“, რომელიც ავღანეთში მყოფ ამერიკელ ჯარისკაცზე მოუთხრობს მაყურებელს. ფოტოკორესპონდენტობისათვის დაჯილდოებული იყო ქრის ონდორსი, რომელიც სააგენტო გეტისთვის მუშაობდა. ჟურნალისტები მუშაობდნენ ერთ ჯგუფში, რომელიც ქალაქ მისრათაში ტრიპოლის ქუჩაზე იღებდა ინტენსიური ბრძოლების სცენებს. სამართლაც ლიბიაში ახლა ზუსტად ვერავინ დაადგენს გარემოებებს და ვერც ამ გარემოებების შესაძლო განვითარებას იწინასწარმეტყველებს. ცხადი მხოლოდ ისაა, რომ გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა მოულოდნელად მოახერხა გასულ კვირაში ლიბიის ოპოზიციის მთავარ ქალაქ ბენღაზეში ჩასვლა. გმირები უწოდა ლიბიელ მეამბოხეებს და ვაშინგტონს კი მოუწოდა განაახლოს საავიაციო იერიშები მოსახლეობის დასაცავად. ამ განცხადებას დროში დაემთხვა პენტაგონის გადაწყვეტილება ლიბიაში უპილოტო სადაზვერო თვითმფრინავების გაგზავნის თაობაზე. შაბათს დასავლეთის მედიამ გაავრცელა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ხალედ კაიმის განცხადება, რომლის თანახმადაც ნატოს ავიაციამ შაბათს იერიშები განახორციელა ლიბიის ქალაქებზე, სირტეზე, აზეზიაზე, ტრიპოლსა და ჰირაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ბიძინა რამიშვილს.
ჩვენი გადაცემის დასაწყისში გესაუბრებით გამოხმაურებებზე, რომლებიც მოხვა გიორგი გვახარიას ხოლკვირეულ პროგრამას, სატელევიზიო პროგრამას „წითელ ზონას“. შეგახსენებთ, რომ ეს პროგრამა ერთი კვირის წინათ ეძღვნებოდა თემას „ენერგოკრიზისის ხელოვნება“. ნატალია გწერს: ასეთი ტიპის გადაცემები ძალიან სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. სტაგნაციაა ქვეყანაში, არავინ აღარ ლაპარაკობს ღირებულებებზე. აქეთკენ მიმართება მხოლოდ ხელოვნების ენითაა შესაძლებელი. გოგი, ძალიან გთხოვთ, გააქტიურეთ ასეთი საუბრები. ჩემი რჩევა იქნება სტუმრად ფილოსოფოს კულტუროლოგებიც მოიწვიოთ და არა ისტორიკოს კულტუროლოგები. გმადლობთ, იცოცხლეთ. ეს გახლავთ ნატალიას კომენტარი. ხოლო ავტორი სახელად სტუმარი მართალია გადაცემით გამოყოფილია, მაგრამ მას პრეტენზია აქვს გოგი გვახარიას მიმართ. ციტატა: საინტერესო და ინფორმაციული იყო, დიდი მადლობა. გოგის მოგძალებული თხოვნა, ნუ აწყვეტინებს აზრს მოსაუბრეს. ციტატის დასასრული. ამავე თემაზე ერთი ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ SMS-ით, ამასაც გაგაცნობთ. ციტატა: წითელ ზონაში მხილებული იყვნენ კონფორმიზმში ცალკეული ხელოვანები, გავა, წლები, აღარ იქნება ბრეჟნევი, სუსლოვი, შევარნაძე, მაგრამ მუდამ იქნება პირველი არხი და გოგი გვახარია, რომელიც ჩოული უშუალობით ამხელს იმჟამინდელ ოპოზიციას და წინა ხელისუფლების ფავორიტ ხელოვანებს. ციტატის დასასრული. თუ კი სტუმარი გვახარიას მოდერაციის სტილს უსწორებდა, ავტორი ყოფილი ფანი ასეთ რამეზე ედავება ჩვენს ერთ-ერთ ბლოგერს, სალომე ასათიანს. ციტატა: ქალბატონო სალომე, თქვენი ფოტო უაღრესად ნეგატიური მუხტის მატარებელია. ან გამოცვალეთ, ან გააუქმეთ საერთოდ ბლოგი. ციტატის დასასრული. მესმის, რომ სურათი არ მოგწონდეს, მაგრამ თვითონ ბლოგის გაუქმება, მე მგონი, ცოტა ზედმეტი მოთხოვნა იყო. ახლა ვნახოთ, რა ხდება ია ანთაძის ბლოგზე. ანონიმ მელანქოლიკოს, ასე ქვია ავტორს, ასეთი აზრები დაურთავს კომენტარად ამ ბლოგისთვის. ციტატა: რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციით ადრე ილიას, გრიგოლ რობაქიძეს, ბალიაშვილს აქებდნენ. ეხლა კი ბალტინის ზურგზე მოჭენავე, ზოგის აზრით ზურა პატარიძის მკვლელი, მარტო იმის და თვითფრინავის საქმის გაბედულად გამაიმის ქნებელი შევარდნაძე გამოხავთ ვაჟკაცად და ქართული ტრადიციების დამცველად. არა ეხლა რომ დაიწყონ ამ რადიოს ჩახშობა, ნამდვილად არ ეღირება წვალება მის მოსასმენად, როგორც ეს ცხონებულმა პაპამ მასწავლა, ღმერთმა გაანათლოს მისი სახელი. ციტატის დასასრული. რას გვერდჩის ეს მელანქოლიკოსი ვერაფრით ვერ გავიგე, უკვე რამდენი ხანია ვერ მოვიგეთ მისი გული. ლიდერთა სკოლა და დისკუსიის კულტურა. ამ სტატიას ქრისტეფორემ გალობლიშვილმა დაურთო კომენტარი გარიყულიდან. იგი ზოგიერთი ტერმინის ხმარების გამო არის უკმაყოფილო. ციტატა: დასანანია, რომ ჩვენს ყოფაში მკვიდრდება დეფინიციები „ლიდერთა სკოლა“, „ჩოულებრივი მოქალაქე“, რასაც ჩემთვის საყვარელი რადიო თავისუფლების ავტორიტეტული მუშაკებიც იყენებენ. ჯერ ერთი ლიდერის თვისებებით ადამიანები იბადებიან და მისი სწავლა ისევე შეუძლებელია, როგორც არ შეიძლება ისწავლო მუსიკალური სმენა. მეორე, მოქალაქე ნიშნავს ქვეყანაში გარკვეული უფლებებითა და ვალდებულებებით აღჭურვილ პირს, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყანაში მცხოვრებლებთან თანასწორია, ხოლო ტერმინი უბრალო მოქალაქე თავის თავში გულისხმობს ბრალიან, ესე იგი უფრო მეტი უფლებების მქონე ადამიანების არსებობას, რაც კომუნისტური ეპოქის გადმონაშთია და რასაც წარმატებით იყენებს ჩვენი ხელისუფლება. ციტატის დასასრული. ბატონო ქრისტეფორე, ნაწილობრივ გეთანხმებით, ჩოულებრივ მოქალაქესთან დაკავშირებით, მე უფრო რიგით მოქალაქეს ვიხმარდი, მაგრამ მასში არაფერი არის დასაძრახი. რაც შეეხება ლიდერთა სკოლას და რომ ლიდერის თვისებები ადამიანს ბავშვობიდანვე ეძლევა, ამაში ვერ დაგეთანხმებით. რა თქმა უნდა, ლიდერობის ნიჭი ძალიან ბევრს განსაზღვრავს ლიდერად ჩამოყალიბებაში, მაგრამ სათანადო განათლებით ეს ნიჭი ბევრად უფრო დიდ გასაქანს პოვებს. ბოლოს ერთი კომენტარი მინდა წაგიკითხოთ ფეისბუკიდან. ჩვენს გვერდზე გამოქვეყნდა ეს კომენტარი. ირაკლი ბიბილაშვილი გწერს: დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ არსებობთ. აი ასე თავისქებით დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ფეისბუკზე და ტვიტერზე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს გვერდებს და მიიღოთ ახალ-ახალი ინფორმაცია, ანალიტიკური სტატიები, ვიდეო და აუდიო მასალები, ბლოგები, მოკლედ ყველაფერი, რასაც გთავაზოთ რადიო თავისუფლების რადიო გადაცემები და ვებსაიტი. ესტუმრეთ ჩვენს გვერდებს ფეისბუქზე და ტვიტერზე და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებსაიტზე პირველ რიგში, რომლის მისამართი არის radiotavisupleba.ge. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამავე საიტზე განყოფილებაში თავისუფლება გისმენთ, შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ დაგვიკავშირდეთ და როგორ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში ბიზინა რამიშვილის თავისუფლება გისმენთ საავტორო პროგრამა იყო ჩვენ ეთერში. ახლა კიდევ ერთი საავტორო პროგრამის დრო დადგა კულტურული მიმოხილვის. 22 აპრილს მსოფლიოში დედამიწის დღე აღინიშნა. თუ კი კულტურულ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში სამყაროს ეს ულამაზესი ქმნილება დედამიწა უნდა გავიხსენოთ. დედამიწის დღის აღნიშვნა ბუნების დამცველებს საშუალებას აძლევს გაახსენონ, რომ დედამიწა ჩვენი საერთო სახლია, რომელიც არამარტო დალაგებას, არამედ გადარჩენას საჭიროებს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
22 აპრილს მსოფლიოში დედამიწის დღე აღინიშნა. თუ კი კულტურულ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში სამყაროს ეს ულამაზესი ქმნილება დედამიწა უნდა გავიხსენოთ. აგერ ინტერნეტში ერთი ბლოგერის ჩანაწერში ასეთი რამ ამოვიკითხე: ეს პლანეტა მართლაც რომ უნიჭიერესი მხატვრის უდიდეს ნაშრომს წარმოადგენს, ის სავსეა ულამაზესი ფერებითა და ულამაზესი პეიზაჟებით. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთი ბლოგერის ლამაზი სიტყვებია, რომანტიკაა, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში ადამიანებს ხშირად ავიწყდებათ. დედამიწის დღის აღნიშნა ბუნების დამცველებს საშუალებას აძლევს გაახსენონ, რომ დედამიწა ჩვენი საერთო სახლია, რომელიც არამარტო დალაგებას, არამედ გადარჩენას საჭიროებს. გიორგი აბულაშვილი, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორია. ენერგოეფექტურობა ენერგიის მოწოდებას ალტერნატიულ საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს. ეს თემა გასული საუკუნის 70-იან წლებში გახდა აქტუალური, როცა მსოფლიო ნავთობის კრიზისის დაძლევის საშუალებებს ეძებდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ენერგიის ალტერნატიული საშუალებების ძიება და გამოყენება პირველ რიგში ბუნების დაცვის პოლიტიკას უკავშირდება.
ის ენერგიის მაღალტექნოლოგიური გამოყენების შესაძლებლობებზე საუბარი დაიწყო მაშინვე, როგორც კი დადგა კოსმოსის ათვისების პრობლემა, იმიტომ რომ კოსმოსურ ხომალდებს და თანამგზავრებს ყველას აქვს ეგრეთ წოდებული ფოტოელექტრული გარდამქმნელები.
მზის ენერგიის გამოყენებასთან ერთად გაიხსენეს ქარის ენერგიის შესაძლებლობებიც. სწორედ მაშინ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გლობალური ენერგეტიკული პრობლემები ჩვენს ყოფაზე აერეკლება. ჩვენ ენერგოდამოკიდებულებები ხვდებით ნავთობზე, გაზზე, ელექტროენერგიაზე, რაც სოფლიო პოლიტიკაში იჩენს თავს. ასეთ პირობებში დედამიწა მართლაც არ ახსოვთ ხოლმე. თუმცა გიორგი აბულაშვილის თქმით, მზის ენერგიის გამოყენება მუდმივი და რაც თავარია მუქთა ენერგიისა, ადამიანთა ფსიქოლოგიაზეც მოქმედებს. დამოუკიდებლობის შეგრძნება ყოველ ადამიანს უჩდება.
შეიცვლება სხვაზე დამოკიდებულობის ხარისხი. ვინც არ უნდა იყოს ეს სხვა, ეს მეგობარი ქვეყანა, არა მეგობარი ქვეყანა, ან საერთოდ შენივე ქვეყნის რომელიღაც კონკრეტული კომპანია. დამოკიდებულების ხარისხი ცირდება, ანუ დამოუკიდებლობის ხარისხი იმაღლებს. ეს არის როგორც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, ეკონომიკური მახასიათებელი, ასევე ინდივიდუალის, ნებისმიერი ადამიანის.
უფრო მეტიც, რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს, ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენება და გარემოს დაცვაზე ზრუნვა უშუალოდ აისახება ხელოვნებაზე, ყველაზე მეტად კი არქიტექტურაზე. ენერგოეფექტურობაზე ზრუნვა უკვე სამშენებლო ნორმებზეც კი მოქმედებს. თუმცა საქართველოში, გიორგი აბულაშვილის თქმით, ამაზე ფიქრი მხოლოდ ახლა დაიწყეს.
ეს არის პრობლემა და ეს სამწუხაროდ არის ისევე ჩვენი წარსულის, როდესაც ენერგორესურსებზე არანორმალურად დაბალი ფასები, ხელოვნურად დაბალი ფასები.
ანუ საბჭოთა მენტალობა.
საბჭოთა მენტალობა. როდესაც ასეთი დაბალი ფასები არანაირ სტიმულს არ აძლევდა არც არქიტექტორს და არც მშენებელს, ეფიქრა იმაზე, თუ რა რაოდენობის ენერგიას მოიხმარდა შენობა. არის ესეთი თანამედროვე მიმართულება, მწვანე არქიტექტურა, ან პასიური იგულისხმება ენერგეტიკულად პასიური სახლების მშენებლობა, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და რომელსაც ნელ-ნელა ჩვენი საზოგადოებრიობა და სპეციფიური, ანუ პროფესიული საზოგადოებრიობაც ნელ-ნელა ეცნობა.
ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორის თქმით, აქ გათვალისწინებულია შენობის პოზიცია, რათა ის მაქსიმალურად იყოს მიმართული მზისკენ და შეითვისოს მაქსიმალური ენერგია. ასევე გათვალისწინებულია ხელოვნური დაჩრდილვის, ჩრდილწარმომქმნელი მექანიზმების გამოყენება, რათა ზაფხულში პირიქით გაგრილებისთვის არ გახდეს საჭირო მეტი ენერგიის გამოყენება. გათვალისწინებულია ახალი ტიპის სამშენებლო მასალების გამოყენება. ნებისმიერ შენობას თან უნდა ახლდეს გაანგარიშებები, თუ რა ტიპის და რა რაოდენობის ენერგიას მოიხმარს ყოველი კვადრატული მეტრი ამ შენობის, და თუ მეტის მეტად ბევრია, შენობა უბრალოდ არ აშენდება. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გადარჩეს დედამიწა. დიახ, სწორედ პლანეტის შენარჩუნებისთვის. გიორგი აბულაშვილის თქმით, საქართველოში, სადაც გარემოს დაცვას ადამიანები ცხოვრების პრიორიტეტულ სფეროდ როგორც წესი არ მიიჩნევენ, უფრო მეტიც გლობალური დათბობის პრობლემა ზოგი გაეროს ჩინოვნიკების მიერ მოგონილად მიიჩნევს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის 22 აპრილს დედამიწის დღის აღნიშვნის ინიციატივა სწორედ გაეროს ეკუთვნის. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ზარებს რეკავენ. ბუნების დაცვა, დედამიწის დაცვა, მშვიდობის დაცვის იდეებს უკავშირდება. ანუ დედამიწის დღე სრულიად განსხვავებული აქტივობის ადამიანებს აერთიანებს. გიორგი აბულაშვილის თქმით, გარემოს დამცველებისთვის მთავარი კლიმატურ ცვლილებებზე მსჯელობაა, იმაზე, რომ ადამიანს თავისი მოღვაწეობით, ან და უფრო უხეშად რომ ვთქვათ, სიხარბით, შეუძლია თავად დაანგრიოს ეს ულამაზესი საერთო სახლი, დედამიწა.
გლობალური ეკოლოგიური ცვლილებები, რომელიცაც კლიმატური ცვლილებები, გლობალური კლიმატური ცვლილებები ქვია, არის შედეგი ადამიანის ისეთი მოღვაწეობის, როდესაც ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში მათ დაიწყეს ბევრი საწვავის წვა, შესაბამისად ბევრი ნამწვი აირები და ძირითადად, თუმცა არა მარტო ნახშირორჟანგის ემისია, რამაც შექმნა ეგრეთ წოდებული სათბურის ეფექტი.
ევროპამ გიორგი აბულაშვილის თქმით საკუთარ თავს დაუწესა, რომ 2020 წლისთვის ევროკავშირის ქვეყნების ენერგომოხმარების 20% განახლებად ენერგიის წყაროებს უნდა ეფუძნებოდეს. ნავთოპროდუქტებზე ფასების ზრდის ფონზე, რასაც დაემატა მიწისძვრა იაპონიაში, როცა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ბუნების დამცველები ატომური სადგურების დახურვის ინიციატივით გამოვიდნენ, განახლებადი ენერგიის წყაროებზე ზრუნვა კიდე უფრო აქტუალური გახდა. თუმცა გიორგი აბულაშვილის თქმით, საქართველოში მოსახლეობას ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია თუნდაც მზის კოლექტორების შესაძლებლობებზე, მაშინ როდესაც იგივე თურქეთში მზის კოლექტორები თითქმის ყველა შენობაზე დგას.
თქვენ მოისმინეთ კულტურული პროგრამა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მაშასე საღამოს თავისუფლების ეთერს განაგზობს კიდევ ერთი საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ვიდრე მალხას ხალბედიას გადავცემდე სიტყვას, აქვე გეტყვით, რომ აპრილში შესრულდა რუმინული წარმოშობის ცნობილი ფრანგულენოვანი მწერლისა და მოაზროვნის ემილ მიშელ ჩორანის დაბადებიდან 100 წელი.
ამოცნაური მწერლისა და ფილოსოფოსის შემოქმედება საქართველოში მეტნაკლებად იცნობენ, თუმცა ჯერ არც ერთი მისი წიგნი არ გამოცემულა ქართულ ენაზე. ფილიხნიცინ ემილ მიშელ ჩორანის 4 თუ 5 ესევ თარგმნე. მისი პირველი თარგმანი 1987 წელს გამოაქვეყნე. წერილი სემუელ ბეკეტს ეძღვნებოდა და მასში უკვე ჩანდა ჩორანის ყველა ის თემა, რომელსაც შემდეგ უკვე მის შედარებით ვრცელ ესეებში, წიგნებში თუ აფორიზმებში ამოვიკითხავდი. ეს სახელწოდება იყო შეხვედრები ბეკეტთან და იქ ერთმა წინადადებამ მიიქცია ჩემი განსაკუთრებული ყურადღება. ჩორანი ბეკეტის წარმოშობაზე საუბრობს და ამ დროს იგი ამბობს ძალიან საინტერესო სიტყვებს. წარმოშობას უდაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ გადამწყვეტ ნაბიჯს საკუთარი თავისკენ მაშინ დგამთ, როცა ყველანაირი ფესვების გარეშე ვრჩებით. ჩვენი ბიოგრაფიის წვრილმანები კი უფალი ღმერთისას აღარ აღემატება. ბეკეტი ირლანდიელია, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და აბსოლუტურად არაარსებითი. ამ ციტატის დასასრული ერთხელ უკვე დავიმოწმეთ წელში, მაგრამ მაშინ არ მითქვამს, რომ ეს სიტყვა მთელი ამ 14 წლის მანძილზე რატომღაც სულ მუდამ მახსოვდა და არასდროს ამომდიოდა თავიდან. არ ვიცი რატომ ამეკვიატა ეს სიტყვები, შესაძლოა იმიტომ, რომ ასე მიბმულივარ ფესვებს, მშობლიურ ენას, ქვეყანას. იტყობა ქვეცნობიერად უცხოობაზე ოცნებობ, ან ფარული ოცნებით მივედი ასაკამდე, როდესაც ჩორანმა მშობლიური ენა დაივიწყა. ზუსტად შემხელა იყო ჩორანი, როდესაც ენა გამოიცვალა. ციტატა: მშობლიური ენიდან გაქცევის იდეა მხოლოდ 57-ში მომიცვა. ეს სრულიად მოულოდნელი გადაწყვეტილება იყო. ძნელია 27 წლის კაცმა ენა გამოიცვალო. არსებითად ეს ყველაფერი ტანჯვაა, მაგრამ ნაყოფიერი ტანჯვა, თავგადასავალი, რომელიც ჩვენს ყოფიერებას საზრისს ანიჭებს. გურჩევ ყველას, ვინც დეპრესიას განიცდის, უცხო ენა ისწავლოს. სიტყვა საშუალებას გვაძლევს ძალა მოვიკრიბოთ, გამოცოცხლდეთ. ასე შეუპოვრათ, რომ არ მებრძოლა ფრანგული ენისთვის, ალბათ თავს მოვიკლავდე. ციტატი დასასრულია. ეს ავტობიოგრაფიული პასაჟი ჩორანის ერთი ესედან ამოიღე. ესე ჩორანის კიდევ ერთ უსამშობლო თანამემამულეს, პაულ ცელანს ეძონება. და აი, აქ უკვე აღმოსავლეთ ევროპელობის თემას მივადგენთ. ძალზე ღრმა და ჩახლართულ ამბავს, სადაც აუარება მწერლის ბედი გადაენასკო ერთმანეთს. მარტო რუმინელები ავიღოთ, ის წერლები, ვინც სამშობლო დატოვა, ენა გამოიცვალა და სრულად უცხო წიაღში დაფუძნდნენ. ცელანის და ჩორანის გარდა ასეთები იყვნენ: ტრისტან ცარა, ეჟენიონესკო, მირჩა ელიადე. სხვა აღმოსავლელების დასახელება შეიძლება, ვიტოლდ გომბროვიჩი, სლავომირ ბროჟიკი, მილან კუნდერა, ჩესლავ მილოში და მრავალი სხვა. ზოგმა ენას არ უღალატა, მაგრამ ქვეყანას კი სრულად მოწყდნენ. ამათ ყველას ერთი რამ აერთიანებთ, მათ განსაკუთრებით მგრძნობიარე დამოკიდებულება აქვთ ისტორიასთან. თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ჩორანმა ასეთი რამ თქვა: არსებითად აღმოსავლეთ ევროპელები ყოველთვის ისტორიის წინააღმდეგ მიდიან. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორია მათი იდეოლოგიური ორიენტაცია. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი ყველანი ისტორიის მსხვერპლნი არიან. სხვადასხვაგვარად, მილან კუნდერაც აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპელებს ისტორიის მსხვერპლსა და აუთსაიდერებს უწოდებდა. ვიტოლდ გომბროვიჩიც ახსენებდა ისტორიასთან დაპირისპირებას. ჩორანიც ამგვარი დაპირისპირებიდან იშვა. მისი ფილოსოფოსობა სწორედ ამ ზღრულ სიტუაციებს, მსხვერპლს, შეუძლებლობას, უცხოობას, რაღაცეებზე უარეს თქმას გულისხმობს. იგი ისტორიასთან ერთად საკუთარ თავსაც ეწინააღმდეგება ხოლმე, საკუთარ წარსულს, ბიოგრაფიას, რათა სუფთა აზროვნებაში დარჩეს. ბევრი მისი კომენტატორი აღნიშნავს ხოლმე, რომ ჩორანის ნაწერებისა და განსჯების მთავარ თემად დროის წინააღმდეგ ბრძოლა იქცა, თანამედროვეობასთან დაპირისპირება, ისტორიასთან ჭიდილი და შესაბამისად მითის, უტოპიის უკეთ გააზრება. ცხადი, ამ პატარა გადაცემაში წარმოუდგენელია სრულად მოიცვა ჩორანის შემოქმედება, ამ ეგრეთ წოდებული გვიანი ნიცშეანელის წერისა და აზროვნების მანერა. სამაგეროდ შეგვიძლია კიდევ ერთი ეფექტური და დასამახსოვრებელი ციტატა მოვიყვანოთ, სადაც მისი წინასწარმეტყველური უნარებიც გამოჩნდება. 60-იან წლებში, გასული საუკუნის 60-იან წლებში, ძალიან საინტერესო ესე მიუძღვნა ჩორანს სუზენ სონტაგმა, სადაც იგი საინტერესოდ ახასიათებდა თავის თანამედროვეს. ამ ესეში იგი ჩორანის ერთ მოსაზრებას იმოწმებს, რომელიც საოცარი სიზუსტით განსჭრეთს სოფლიოს მომავალს. ამ შემთხვევაში ჩორანი ბარბაროს, გაუნათლებელ ადამიანს მისტირის ევროპაში და თანამედროვე ინგლისელზე ამბობს. უნდა გვავიცდებათ, ჩორანი ამას დაახლოებით 50 წლის წინ ამბობდა. ციტატა: ყველა ინსტინქტის დილობაში ჩაიხრჩო. ადამიანი დაცულია განსაცლებთაგან, ხოლო ნოსტალგიამ, სევდისა და მოწანილობის ამ ნამდვილმა განსახიერებამ მას სასიცოცხლო ძალები გამოაცალა. საშუალო ევროპელი ახლა კეთილდღეობის იდეითაა შეპყრობილი. ეს ამანია, რომელიც დაცემის ხანისთვისაა დამახასიათებელი. ევროპას პროვინციის ბედიელის, მსოფლიოს ახალბატონ პატრონებად ამერიკის და რუსეთის არც ისე ცივილიზებული ხალხები იქცევიან და რა თქმა უნდა ასპარეზზე გამოვლენ შეპყრობილთა მილიონიანი ურდოები, რომლებიც დედამიწის ყველაზე არაცივილიზებული გარეუბნებიდან დაიძრებიან. სწორედ მათია მომავალი. სხვადასხვაგვარად, ჩორანის პოლიტიკური ბიოგრაფიაც ველური, ბარბაროსული იდეებით დაიწყო. ევროპის საგარეუბნო ნაციზმიდან, დაახლოებით 1933 წლიდან იგი ძალიან ხურვალედ უჭერდა მხარს რუმინულ ნაცისტურ მოძრაობას, ეგრეთ წოდებულ ფოლადის გვარდიას და ამ ეროვნული აღორძინების ბელადს კორნელიუ კოდრიანუს. შესაძლოა სწორედ მისი ეს ბიოგრაფიული ეპიზოდი, თავდაპირველი აღფრთოვანება და შემდგომი იმედგაცრუებები თუ გამოფხიზლება გახდა განსაზღვრელი მისი მომდევნო ცხოვრების მანძილზე. იმაზე, რომ იგი მთლიანად მოწყდა თავისსა და თავისი ქვეყნის, გნებად მხარის წარსულს. 30-იან წლებიდან ჩორანი ჯერ ბერლინში გაემგზავრა სასწავლებლად და ჰუმბოლტის ფონდის სტიპენდიით იღებდა განათლებას, ისმენდა სხვადასხვა კლაგესის ლექციებსაც. შემდეგ მიუნხენში გადავიდა. 1927 წლიდან კი იგი პარიზში გაემგზავრა, სწავლობდა სორბონაში. ხანგრძლივი თავგადასავლებისა და ძიებების შემდეგ კი გადაწყვიტა საფრანგეთში დაფუძნებულიყო და ენაც შეეცვალა. ციტატა: იურდიულ ენაზე მე აპატრიდი ვარ, იგულისხმება უსამშობლო ადამიანი მოქალაქეობის გარეშე, მაგრამ ჩემი ამ მდგომარეობის არსი გაცილებით ღრმაა. აქ საუბარია არა იდეოლოგიაზე და პოლიტიკაზე, ეს ჩემი მეტაფიზიკური სტატუსია. ჩორან მოაზროვნეს სწორედ ამ მეტაფიზიკური სტატუსით ვიცნობთ. ესაა ფილოსოფოსი, რომელმაც მართალია გერმანული სააზროვნო სკოლა გაიარა და ფრანგულენოვანი ესეისტი გახდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ძნელია ხოლმე მისი ერთმნიშვნელოვნად რომელიმე ადგილისთვის ან კულტურისთვის მიკუთვნება. ჩორანს ხშირად ადარებენ ხოლმე ლიხტენბერგსა და ნოვალის, რა თქმა უნდა ნიცშეს, რილკესა და კაფკას, მაგრამ თავი მასში მაინც არაა წარმოშობა. ეს, როგორც იგი თავად ამბობს, ბეკეტის შესახებ აბსოლუტურად არაარსებითია, თუმცა კი გადამწყვეტი. თავარია მისი მტანჯველი აზრი, შეუძლებელი ფიქრები, მუდმივი წინააღმდეგობები და განუწყვეტლივი იმის გაცნობიერება, რომ უკან ვეღარ დაბრუნდები და რომ დროის პარალელურადაც შეიძლება არსებობა, ისტორიულ განზომილებაზე უარის თქმით. ჩორანის სიტყვებია სხვათაშორის: უარი ერთადერთი საქციელია, რომელიც დამამცირებელი არაა.
მიკროფონთან იყო მალხას ხარბედია ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. საღამოს თავისუფლების ეთერსკი განაგზობს თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურებს წერს და ანი ჭაბაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი.
17 აპრილი, კვირა. შაბათი და კვირა შვილიშვილის სოფოს დღეები მაქვს. შემართებით შევუდექი დღიურის წერას და მალევე მივხვდი, რომ კვირა დღე ამ საქმისთვის მაინც და მაინც არ გამოდგება. სხვებისთვისაც რომ საინტერესო გამოვიდეს ნაწერი, თორემ სოფოსთან ურთიერთობა ჩემთვის ზეიმია. ზეიმზე მომაგონდა ამიერიდან საბავშვო ბაღებში ზეიმები აღარ იქნება მათ შეცვლის პრეზენტაციები დილიდან ვიკითხეთ ლექსები ვითამაშეთ წითელ ქუდობანა მე წითელ ქუდა ვიყავი ის მგელი საბავშვო ბაღობანა თვითონ რა თქმა უნდა მასწავლებელი იყო მე დასჯილებული მოსწავლე ანუ არ მამღერებდა ერთად გამოვაცხეთ ნამთვარი მე ცალი ხელით ვთქვებდი მიქსერით ცალით კი სოფოს ვიგერიებდი რომელიც პატარა სკამზე შემდგარი შიგ თითებს ყოფდა მოსახმარებლად მერე როგორც იქნა შევდგი ღუმელში გავიქეცი კომპიუტერისკენ რომ ემანდ ფეისბუქზე და ფორუმჯიზე არაფერი გამომრჩენოდა მოკლედ შემჯდარი ვარ ეს დარბაისელი ქალი დღეს ბზობაა ფანჯრიდან ვხედავ ხალხს ხელში ბზის ტოტებით რა დასახიჩრებენ ამ ძვირფას მცენარეს საახალწლო ნაძვის ხის არ იყოს არა გვაქვს ქართველებს არანაირი შეგნება არც თვით არც სამოქალაქო არც ეროვნული და არც არანაირი არა ისე ცოტათი ალბათ მაინც გვაქვს თორემ აბა დღემდე თავს როგორ მოვიტანდით 18 აპრილი ორშაბათი დიოგენეები ახალ ოფისში გადავედით უკვე მეორე კვირაა მგონი როგორც იქნა დავლაგდით მარტო ინტერნეტის ჩართვაღა გვაკლია ტელეფონის და ინტერნეტის ქსელი გახავს ძალიან სიმპათიურ კაცს, რომელსაც შვილი ეხმარება, 17-18 წლის ბიჭი. სიამოვნებით ვადევნებ თვალს, როგორ მუშაობენ, როგორ ასწავლის მამა და შვილით როგორ სწავლობს. ტყუილად მოთქვამენ, მთელი საქართველო მარტო უსაქმური ახალგაზრდებით არის სავსეო, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრნი არიან. ჰო, არც დიოგენეს მაღაზიის რემონტია დასრულებული და იქიდან საღებავების სუნი და ხერხის ხრჭიალის ხმა ამოდის. დირექტორმა თამრიკო ლებანიძემ შეყარა რედაქტორები და განვიხილეთ მიმდინარე პროექტები. ძალიან კარგი წიგნები გვექნება, მაგრამ როგორც ყოველთვის მოსწრებაზეა საქმე. გვინდა რამდენიმე წიგნი მაისის ბოლოს წიგნის ფესტივალი რომ იქნება, იმისთვის მოვასწროთ. ყველა გამომცემლობა გამოიტანს ახალ წიგნებს. ჩვენი ჯილა იქნება სელინჯერის მოთხრობების სამი კრებული. აქედან ყველას გვახსოვს ვახტანგ ჭელიძის თარგმნელი რამდენიმე მოთხრობა. დანარჩენები ახლა ითარგმნება. ეს ის კრებულებია, რომლების გამოქვეყნების უფლებასაც იძლეოდნენ თვით აწგარდაცვლილი ჯერომ სელინჯერი და ამჟამად საავტორო უფლების მფლობელი გამომცემლობა. ის ნაწერები კი, რომლებიც მწერალს გარდაცვალების შემდეგ დარჩა, მისი ანდერძით მხოლოდ 50 წლის შემდეგ შეიძლება გამოქვეყნდეს. ასე რომ სამწუხაროდ მე იმათ ნამდვილად ვეღარ მოვესწრები. სხვა საინტერესო წიგნებიც გვექნება. ზოგი სადიდო, ზოგი საბავშვო. ეტყობა ღამეების თენება მოგვიწევს, რომ ყველაფერი მოვასწროთ. მიყვარს წიგნის ფესტივალი. ადრე წიგნის ბაზრობა ერქვა, მაგრამ ქართულად ეს ბაზრობა წიგნებთან კავშირში რაღაც ლამაზად არ ჟღერს და გადააკეთეს. ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში სამართლიანად. თორემ ბოლო წლებში რომ სახელები გადმოარქვეს ყველაფერს, უნივერსიტეტებს, სამეცნიერო ინსტიტუტებს, ქუჩებს და რა ვიცი რას აღარ, ვფიქრობ სრულიად უაზროთ. Ну, ზოგ საბჭოთა იდეოლოგიურ მომენტს თუ არ ჩავთვლით. 4 დღეს გრძელდება ხოლმე ფესტივალი და ყოველწლიურად მღელვარებით მოველი. ახლა საღელვი რა არის? უბრალოდ მიხარია, კარგ წიგნებს დავათვალიერებ. ხო, ძირითადად დავათვალიერებ, თორემ ყიდვისა რა გითხრათ? არა და იმდენია. აუარებელ ნაცნობს შევხვდები, ლიტერატურული და ლიტერატურასთან ახლო მყოფი წრეებიდან, კოლეგებს, ძველ ნაცნობ მეგობრებს, მწერლებს. სასიამოვნო ადამიანებს. ხო და არ მინდა დიოგენემ და პირადად მე თავი შევირწმინოთ. წიგნებს რომ ვასწორებ, სულ თავში მიტრიალებს, ამას ჩემი კოლეგები ნახავენ და აბა რა სიტყვიან მეთქი. მე თვითონაც რომ მკითხულობ სხვა გამომცემლობების წიგნებს ან ჟურნალ-გაზეთებს, ვცნობ ჩემი კოლეგების ნამუშევარს. არა, სოფოს რა თქმა უნდა უყიდი წიგნებს. 19 აპრილი, სამშაბათი. დღეს ორჰან ფამუქის დღე მქონდა. მაისის ბოლოსთვის მზად უნდა იყოს უმანკოების მუზეუმი. საბოლოოდ მკითხულობ და ხვალიდან დასაკაბადებლად უნდა გადავცე. უშველებელი რომანია, სასიყვარულო. რა უცნაურია, ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა მქონია ჩვენს უახლოეს მეზობელ თურქებზე. თუ ბავშვობაში წაკითხულ რეშად ნური გიუნთექინის ნარჩიტას არ ჩავთვლით. იქაც თურქეთის ცხოვრება აღწერილი, ოღონ მეოცე საუკუნის დასაწყისისა. უმანკოების მუზეუმში აღწერილი სიყვარულის ამბავი 70-80-იან წლებში ვითარდება. ავტორი ჩემი ტოლია და თავისი თვალით ნანახს აღწერს და მეც სულ ცოცხლად წარმოვიდგენ იმ დროს. სასიყვარულო ამბებზე მეტად სტამბოლისა და იქაური ყოფის ძალიან დაწვრილებითი აღწერა მაინტერესებს. სახლები, უბნები, ქუჩები, მეჩეთები, ნიშნობა, დასაფლავება, კინო, სამსახურებრივი ურთიერთობები, კორუფცია სახელმწიფო დაწესებულებებში. ბევრ რამეს ვხედავ მშობლიურს. რა თქმა უნდა, იქ ისლამური სამყაროა, თორემ სხვა ყველაფერი, როგორც ერთ ანეკდოტია, თქვათ ჩვენი ამბავი. ახლა წერდა ძვირფასი ნეოლოგიზმ ბარბარიზმები რომ ვიხმარო, ვგუგლავ და ვსერჩავ. რა უბედურება, ვერსად გავურბივარ. ინტერნეტში ამ მუზეუმის სურათებს ვათვალიერებ. ორჰან ფამუქს მართლაც გაუკეთებია ამ მუზეუმი, რომელიც ამ რომანში აქვს აღწერილი. ვერ მოწყდი ამ თვალსაჩინოებას. 20 აპრილი, 4 შაბათი. დღეს მორიგ წიგს კითხულობდი. როგორც რედაქტორი რა თქმა უნდა, თორემ ჩემი სიამოვნებისთვის თითქმის ვეღარაფერს კითხულობ. მუდმივად რაღაც გასასწორებელს ვეძებ ნებისმიერ წიგში, არა ქართულშიც კი. თუში ხარვეზები არ არის, მაშინ იმას ვფიქრობ, აი ავტორს და რედაქტორს რა კარგად უმუშავიათ მეთქი და მთავარს რისთვისაც ადამიანი წიგს კითხულს ვეღარ ვხედავ. ეს რა უბედურება და ამემართა. ხო და ეს მორიგი წიგნი გახლავთ პოეზიის ახალგაზრდა მთარგმნელების კონკურსზე შემოსული მასალებისგან შერჩეული ლექსების კრებული. დიოგენე წელს მეორედ აწყობს ამ კონკურსს და კრებულიც მეორე იქნება. ჯერ არც ვიცი ვისი თარგმანებია. გამარჯვებულების სახელებს დაჯილდოების დღეს გავიგებ. ეს ახალგაზრდები ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემიით დაჯილდოვდებიან. მიხარია, რომ ამით რაღაცნაირად უკვდავდება ვახუშტის სახელი და თარგმანის ტრადიცია, თანაც პოეზიის თარგმანისა გრძელდება. ბედნიერი ვარ, რომ ბოლო წლებში საქმიანი ურთიერთობა მქონდა ბატონ ვახუშტისთან. საოცარი სიამოვნება იყო ამ კაცის გვერდით ყოფნა. თუნდაც სულ ცოტა ხნით. რა უჩუმრად დავასაფლავეთ. ქართველი ხალხისგან უფრო სხვაგვარი გაცილება ეკუთვნოდა. მოკლედ, წიგნების თემას დავუბრუნდები. არის დღეს გაუთავებელი მსჯელობა საზოგადოებაში. წაიკითხავენ კიდევ წიგნებს ახალგაზრდები თუ აღარ წაიკითხავენ და სხვა. ჩემი აზრით კი, ოღონ ცოტანი, გარკვეული წრე. მთელ მსოფლიოში ასე იქნება. ალბათ კანონზომიერი პროცესია, დრომ მოიტანა ასე. ისე დღეს ვიმხიარულე. თბილისის ინტერნეტ ფორუმზე არის განყოფილება ვიყიდი გავყიდი. ვიღაც ბიჭს, მგონია რომ ბიჭია. გაუხსნია თემა ასეთი სათაურით. გავყიდი რუსულ წიგნებს, ოჯახის როა. გამოჩნდნენ დაინტერესებულები და ეკითხებიან, რა წიგნები გაქვსო, ავტორი, სათაური. ეს პასუხად წერს, წიგნებია რა, კარგ მდგომარეობაში. ისინი კიდევ ცდილობენ დააზუსტონ, ეს მაინც არ ეუბნება. სათაურების წაკითხვაც კი ეს იგრძნობა. მის ცნობიერებაში ეს არის წიგნები და მორჩა. წარმოვიდგინე სურათი, ბებია ბაბუა ყიდულობდა ამ წიგნებს, აგროვებდა მშობლები უკენაგლებად, მაგრამ შვილიშვილს აღარაფერში არგია და ჯერ რუსულს არის მიმდგარი, მოგვიანებით ქართულზეც გადავა და ასე შემდეგ. მაგრამ რას ვერჩი, იქნებ სხვაფრივ არის კარგი ბიჭი და რამე სხვა დარგში ივარგოს, ვინ იცის. 21 აპრილი, ხუთშაბათი. დღევანდელი დღე მთავრობამ უქმედ გამოაცხადა, მაგრამ ჩვენ მაინც მუშაობდით. ყოველი დღე ძვირფასია, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ისევ თურქულ რომანს ვუკირკიტებ. მართალია, მთავარი გმირის სასიყვარულო ტანჯვის აღწერა ცოტა არის, თავი მომაბეზრა. ეჭვი მაქვს, რომ ორჰან ფამუკს იქაურ გამომცემლობასთან ხელშეკრულებით რაღაც ვალდებულებები ჰქონდა დაკისრებული. ამდენი და ამდენი გვერდი უნდა დაეწერა და ბევრი რამ გაწელილია. მაგრამ თვითონ სტამბოლია ისე აღწერილი, დეტალების აღწერის ისეთი დიდო სტატია, რომ იქ წასვლა მომინდა. მეც მინდა ქვეყნიერების ნახვა, ვაჰ. 22 აპრილი, პარასკევი. დღეს არ ვმუშაობ, გვიანავდექი და ვეძგერე ფეისბუქს. შეიქმნა ჯგუფი ქვიშხეთი ფორევა. ვისაც კი ოდესმე დაუსვენია ქვიშხეთის მწერალთა სახლში, მიმიხვდება, რა სიყვარული და მოგონებები მაკავშირებს იქაურობასთან. ჯერ ჩემი ბავშვობის დროინდელი, მერე უკვე ჩემი შვილებისა. აუარებელი ფოტოებს და ნელ-ნელა კიდევ შემოაქვთ. ყოველ საათში ერთხელ ვიხედები ამ თემაში, ხომ არაფერი დაუმატებიათ მეთქი. ამეშალა ტკბილი მოგონებები, მეც გადმოვაქოთე ძველი ფოტოები, ჩემი წვლილი უნდა შევიტანო. 30-იანი წლებიდან მოყოლებული 90-იანებამდე ვინ აღარ ისვენებდა იქ ქართველი მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, მხატვრები, მათი ოჯახის წევრები, რამდენიმე თაობა. თითქმის არანაირი პირობები და კომფორტი არ იყო დიმიტრი ყიფიანის ყოფილ მამულში, მაგრამ სული იყო ისეთი რაღაცნაირი, აუხსნელი. ვერ წყდები ფოტოებს, ზოგს ცნობს, ზოგს ვერა. ვცდილობ ამოვიცნო, რა თქმა უნდა ყველას ვერ გავწდები. წავიდე ერთი დავიძინო, ხვალ კვერცხები უნდა შევღებო და სოფო გავახარო. 23 აპრილი, შაბათი. სოფო და მისი დიდი ბებია, ჩემი 98 წლის დედამთილი, კვერცხებს ღებავენ და ერთად ხალისობენ. მე კომპიუტერს ვუზივარ და სამსარეულოდან იმათი ჭუკჭუკი და სიმღერის ხმა მესმის. მაგონდება ჩემი მშობლები, სხვადასხვა დღესასწაულების სახლში და უზრუნველი ბავშვობა და სტუდენტობა. დრო, როდესაც არაფერი მაწუხებდა ხვალინდელი გამოცდები და სასიყვარულო განცდების გარდა. ენდროს სუნიტრიალებს პასკა არ გამომიცხვია, მარტივად გადავწყვიტე, ვიყიდე, მაგრამ სურნელოვანი გამოდგა და იმისი სურნელიც ერევა. სასიამოვნო განწყობა დამეუფლა. ხვალ იმედი მაქვს მთელი ოჯახი შევიკრიბებით სადილად. სასაფლაოზე ორშაბათ წავალ და დავხედავ მშობლებს, ძალიან მომენატრნენ. ყველას წინასწარ გეტყვით, ქრისტე აღდგა.
ანი ჭაბაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი იყო მიკროფონთან. მან თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო, გააცემას კი განაგძობს ახალგაზრდული პროგრამა. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მოგახსენებათ, ჩვენი გადაცემა ძირითადად მუსიკალური ჟანრის არის, ხოლმე ვცდილობთ არამედ კარგი და ახალი შემოგთავაზოთ, ან რამე თქვა თემასთან დაკავშირებული სიმღერები გაუშვათ. დღესაც მუსიკას ჩაუსხდებით ოღონდ ძველს და ისეც შეიძლება მოსმენილი რომ არ ქონდეთ და წესით რომ უნდა მოგეწონოთ. ხომ მომისით 60-იანი წლების სიმღერები, რომ ბიტლზი და როლინგ სტონზზე კი არა, დუბი დუბი დუ სიმღერები. შეიძლება ყველა ერთნაირი მოგეჩვენოს კაც, რომ სიყვარული დუ დუ დუ. ზოგს მოგწონს ეგეთები ზოგს არა, მაგრამ იმათაც კი, ვისაც ახლა არ შეგვიძლია ასეთები დიდი დოზით ავიტანოთ, გვაქვს რაღაც საყვარელი სიმღერები დუ 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 ჟანრიდან. დღეს რამდენიმე ასეც მოვისმენთ. მოდი დავიწყოთ ამათგან ყველაზე ცნობილი სიმღერით, ფრენკ სინატრა მღერის და მოგახსენებათ, არ არის უკანასკნელი კაცი მუსიკალურ სამყაროში, კიდე თავისი ხავერდის ხმით და გინდარითიც კიდე იმით. ოღონდ ეხა ცხადია, ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკ და მაივეის არ მოუსმენთ, ეგენი ისედაც ყველა მიცის, თუმცა ეხა ეს მომდევნო სიმღერაც კარგად ცნობილია, ქვია In the Wee Small Hours of the Morning და შესული ალბომში, რომელსაც მსგავსი სახელი ქვია In the Wee Small Hours, ანუ დილით ადრეო. ბიბი კინგი წერს თავის ავტობიოგრაფიაში, თავის დროზე სინატრაზე გიჟდებოდი და ყოველღამე ამ ალბომის მენით ვიძინებდიო და სხვა შორის ტომ ვეიცის ამბობს, რომ ჩემი საყვარელი ალბომი ეგ არისო. ითვლება, რომ კონცეპტუალური ალბომის ერთ-ერთი პირველი ნიმუშია, ანუ Wall-ის გაგებით კონცეპტუალურის კი არა, არამედ მანამდე ალბომები უბრალოდ სიმღერების კრებული იყო, დაწერდნენ ტიპების სიმღერებს და მე ერთად მოაკუჩებდნენ ხოლმე და სინატრამ კიდევ ამ ალბომისთვის სიმღერები სპეციალურად დაწერა, ყველა რაღაც ერთ თემას ეხება, განშორებას, სევდას და მოკლედ კაია. მოვისმინოთ ეს სიმღერა და გავახსოვოთ მე.
In the wee small hours of the morning while the whole wide world is fast asleep you lie awake and think about the girl and never ever think of counting sheep when you're heart has learned its lesson you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning that's the time you miss her most
შემდეგ სიმღერას ასრულებს ჯონი მატისი და ქვია Wonderful Wonderful. გახსოვთ ადრე საიდუმლო მასალები რომ გადიოდა და ეგრო იყო X-File-ები იგივე რა, იქ იყო სანახავი სერიალი. მაშინ სად იყო გენაცვალე სოპრანოები და Lost-ი და 24 და ციხი და გაქცევა და Breaking Bad და Supernatural-ი და Fringe-ი და მოკლედ ეგ იყო მარტო. და ერთ სერიაში მუტანტების ოჯახი, რომლებიც ვიღაცებს ხოცავენ 50-იან წლებში არიან ჩარჩენილი, კარგი სერიაა რაღაცათი ძიმე საყურებელი და მოკლედ სადაც მიდიან ხოლმე ესენი მანქანაში აქვთ ეს სიმღერა ჩართული. მაგარი სერია იყო, ეკრანზე რაღაც საშინელები ხდებოდა, ეს მუსიკა კიდე ტკბილი ტკბილია და ქვია Wonderful Wonderful და კონტრასტულია იმასთან რაც ხდება ეკრანზე. აი მოვისმინოთ.
Sometimes we walk hand in hand by the sea and we breathe in the cool salty air. You turn to me with a kiss in your eyes and my heart feels a thrill beyond compare.
შემდეგ სიმღერას ქვია Town Without Pity, ქალაქი რომელიც არ გიცოდებს და ჯინ პიტნი ასრულებს. თავის დროზე ფილმი იყო ეგეთი, Suburbia არქვა, რომელშიც რა ხდება არ ვიცი, არ მაქვს ნახი, მაგრამ საუნდტრეკი ვიყიდე. ესე მეთქი კარგი იქნება თქო და ერთად უცნობი პანკ ჯგუფებით ყოფილა სავსე. დიდი ვერაფერი. ბოლოს იყო ეს სიმღერა და მოკლედ თურმე ყოველად არ მიყიდია ეს კასეტა. კასეტები იყო მაშინ. ძალიან კარგი სიმღერა ახალგაზრდებზე, რომლებსაც ქალაქი არ იცოდებს, გამეორება გამოდის სათავეში ეგრე ქვია, მაგრამ მაინც. ალბათ ფილმის სულისკვეთებასაც შეესაბამება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ფილმი არ მინახავს.
When you're young and so in love as we and bewildered by the world we see why do people hurt us so only those in love would know what a town without pity can do if we stop to gaze upon a star Talk about how bad we are Ours is not an easy age We're like tigers in a cage What a town without pity can do The young have
თუმცა ბოლო სიმღერა მთლად დუბიდუბიდუ არ არის, ხარც სხვები იყვნენ, მაგრამ ნუ ეგრე გავაერთიანეთ რა ვითომ. მაგრამ არ ჩორსაა წასული. ზომბის იყო თავის დროზე ეგეთი ჯგუფი, ეხლა გახდა უფრო პოპულარული, ვიდრე თავის დროზე იყო, და რომ მოусმინო, იმიტომაც გახდა პოპულარული, თანამედროვე ინდი პოპი მანდიდან არ არის შორს წასული. თანამედროვე სიმღერებს გავს ორი სიმღერა ჰქონდათ, ჰიტი, ერთი ჰქვია She's Not There, ძალიან კაი სიმღერა, მაგრამ უფრო ცნობილი იყო მეორე, ეხლა რომ მოусმენთ, და ჰქვია Time of the Season. ისე ამოვნეთ. It's the time of the season
when love runs high. Влад Воломде вервисямонებს ვიფასო რადიო მსმენელებო ამ მუსიკით, რადგან ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ახალგაზრდულ პროგრამას ნიკონ ერგვაძე უძღვებოდა, გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით შუაღამის 12 საათამდე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.